Joko abai.
Bueno, arratsaldeko 3:06 esan dute informatibotakoek, gaueko errepikapena entzuten ari baldin bazarete, ba esango dugu 54 minutu falta direla saioa bukatzeko, Jonek alaxe esaten didalako, eta gaur, ba, egun honik edo arratsalde honik edo gau honik ez diot emango Joni, eta beraz pentsatuko dut, nio, aginek birena janote du gaur aratzen. Ez, Daniel Lopez, arratsaldeon.
Bai, gaur arratsaldeon lehenengo, Jonen toki janik hartu dut, bazkaritan.
Bai, gaur gutxixiago jandut, Jonek baino gehiago jaten duelako Danik.
Baina, bueno, hain gutxixio, regimenean gaudela.
Zure bai,
bai no,
Robin Food bezala.
Bai. Baina ez, jatorri ezberdinetik anabiatuta.
Bale, abia puntua desberdinetik.
Oixe. Vale.
Osongi, Dani, zure konpainien egingo dut gorko programa, beraz, realari buruz hitz egiteaz gain eta enziklopedia futbolistikoa izateaz aparte, nahi duzunean hitz egin dezakez, horretan ez zaitut mugatuko.
Bale, lasai.
Bale, mikrofonoa zabalik utziko dizut. Atletiki buruz hizketan abiatuko dugu, beraz, Aitor Abaloari deituko diot, eta bitartean ba sintonia jarriko du jokalari ezkutuaz edo aztuaz hitz egin duzun
gero mintzatu ba bai
Aitorrekin batera, vale. Ba, horixe, Atletiki buruz abiatuko dugu saioa, Aitor Abaloa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Esango dizut, telefonoz ez dizu delako esan, Daniel Lopez dauka dela hemen, beraz, bere ahotsa entzuten baldin baduzu, lasai egon.
Oso moda.
Vale. Atletiki buruz hasiko dugu saioa, esan dugun moduan, eta esango dugu, atxeden aldi hau, gaizki behintzat etzaiola etorreko Atletiki, ezta? Jardunaldirik ez da izan asteburu honetan.
Bai, batez de, bueno, azkan partiduko emaitze da zentzazineak ikusitza, ba, bueno, igual, ez, aurreko aztian aipatzen genuan, igual badala momentua, azte libre hau hartuta, ba, hamendik aurrera geratzen dira zen partiduetan, Atletiken ze helburu marka bihar ditu zen, ba, ze azteko, ez da. Eta nik uste dut, taldiaren, zuzendaritzaren aldetik pesan, zu batzuk edo alde horretarik behemoten azira zela, ez da. Aipatzen genuan, ba, bueno, helburuetakoa izan biharko zala, nire iritziz behintzat, ba, urrengo urtia planifikatzen aztia, aurten guari, ba, bueno, sorpresarik aurten eruan biharik gauzak ondo eginez. Eta, bueno, ba, horren aipamenen aldera, ba, bueno, aipatuko dugu zelan Iñigo Ruiz de Galarreta, Ibarko, ba, jokalari da, da, ba, bueno, lehenengo mailako taldiarekin kontratua berritu dutzen. Eta beraz, ikusten duguna da, ba, bueno, urrengo urterako begirako proiektu hori, ba, martxan dagoela, ez da.
Valentziagaren izen ere aipatzen da?
Bai, hori da, ez da, bueno, Valentziagaren izena, iaz, bai, aipatu zen, eta Atletiko zale asko edo gehien ontzako, ba, iaz bertan, ba, Iadolizekin egine ban denporaldiak eta gero oso arrarua suertatu zen, ba, Bielzak eskontozia beragaz, aurtengo denboraldi honetarako da da, baina argi dagona da, bueno, ba, urten be, defensan eta batez be, ba, ikusi dalako, nik uste dut danok adoz gauzela, Jon aurten etxe, ezker egaleko defensa modura, ba, etxundiken etorkizunaren aurrera begira, ez dala jokalari, ba, egokiz dena, ziurrenik, eta alde horretatik, bai, aipatzen da, zurrumurru edinue, bai, Valentziaga bueltatuko dala, Eta gero baitza be esaten da hor zurrumurruak dira, baina emoten dau guztiz ba alde batetik eta bestetik eginda da gola edo ba etxeita be bai berriro bueltatuko dala, ezta? Eta beraz ba bueno, urrengo urtera begira ba hori talde hori osatzen orain zalantziaga mundu guztiak argi dauko edo aurrera begira esan leike Bielzak ba ez leukela jarraituko, baina aste honetan bertan ba bueno, egunkari edo medio batzutan entzun dugu baita igual ba ba jarraitzeko aukeraren bat edo beste bea izango zala, ezta? Bueno, alde batera izan, modu baten edo bestera, bera izan, edo nik ez aipatu neban aurreko baten doa, edo ziganda, bigarre maia taldetik igota, proiektua bera izango litzateke eta bera ze hor lan egin biharra.
Zuri, Dani, ze iruditzen zaizu, Bielsak jarraiteko duela datorren urtean edo?
Ba, ez dakit ez, bueno, Bielsaren ibilbide aletiken, bueno, denok ikusi dugu ez, urte bete izugarrizkoa izan da emaitza ez betea, eta urtengoa, bueno, emaitzak ez dira iritsi eta pixkat kaskarxeagoa izan gara, ez baina, bueno.
Horre, pixkat, desente.
Bai, desente, iazkoarekin konparatuta, baina iazkoa Atletikeko azken urteko denboraldirik onena izan da, ez? Baina, bueno, aurten ere, bueno, arazo estradeportibo horiek asko baldintzatu dute, bai, batetik Atletiken inguruan zegoen giroa, eta baita ere taldearen beraren giroa, ez? Eta horrelako giro batean, ba, bueno, bere jokalariei emaitza honen ateratzea ba, komplikatu zitzaion asko. Nik uste Atletikek asmatuko lukeela, Bielsari beste urtetxo bat emateko aukera topatuko balu.
Zuri iruditzen zaizu, Aitor, emango diola?
Ba, ez dakit, neu be jo pisea zen, ban natorkazu honetan nik uste dut, Bielsak aurten egin ahal izan daren egin da dela, baina emaitzen, ba, bueno, arrazoi nagusia, kulpatik eukiko hau Bielsate bai, baina ez dala, ez, aipatu duzen arazo estradeportibo horre guztiak, pisu oso oso handiz eukia bela, ez da. Eta nik uste dut lehengo denboraldi horretan marka eban linea bat, ba bueno, bigarren honetan bai egia da bajoia eta ez bakarrik emaitzetan jokuan be ikusi da, baina bueno, kontuan hartu behar dugu ze jokalari falta izan dira zen, falta edo bai euneko eun beste talde batera joan dira zelako, edo naiz eta hemen egon, ez da belak emon, ba emon biharreben euneko amarra bez, ez da? Eta orduan nik uste dut bai izan leikela, ba bueno, proiektu hori batez beha zentatzeko, eta izango neuke, garrantzitsua dela, ba ziganda bera be, beste urte bete bigarren taldiarekin, ba hor dago zen jokalarizak, benetan ja lehengo mailara, ba bi hiru lau jokalari oso ondo prestatzeko, ezta? Eta hor, daukagunez zalantzarik antzena da, eta hori denboraldi amaierara artesto dukiko, ba Bilbao Atletik benetan ba aukerak edukikoa bezen bigarren mailara igotzeko da, ez? Hori oso kontutan eduki behar da, ba hurrengo urtia planifikatzeko orduan eta egia da, momentu honetan bigarren dago, bigarren mailako bere taldean eta aukera argi za dauko playoffia sartzeko eta nok daki, ba igual bigarren mailara bueltatzeko.
Bueno, ba hori denborak erakutsiko dugu. Aitor, ez dakit beste zer gelditzen zaigun aipatzeko Atletiken gainean, bestela jokalari aztuaren sekzioa zabalduko dugu.
Bai, bai, ez, bakarrik, bueno, espero daigun, ba, jai egunak askorik gentiaren buruan ez afektatzia, ze kontu den eurkik Granadaren kontrako partidua astelenian, dala, ez da, boste oporra egun hoien askanen egunean, bueno,
Earra,
igual egok izan, bai, gentia anima, pixkatzu bat animata juateko, bai.
Bueno, Granada ere igual pixkat partidotik anbongo, ah, hango aste santua ez daututa, bai, dena prozesioan anbogean.
Bai.
Bueno, jokalari aztuaren prozesioa zabalduko dugu orain eta jokalari aztuaren sekzio honetan Dani zuk aipatuta Lilian Thuram ekarriko du gaur gogora ze elkarrezketa bat irakurri zenuen Lilian Thuramena, gero aste artean bihar alegia ba gure Espainiako selekzioak gure Frantziako selekzioaren aurka jokatu behar du, bueno, horre salsa pila bat nahastu zaizkizu eta beraz Lilian Thuram eskatu zen, bueno, eskatu edo aipatu zen.
Ez? Bai, eta saltsa asko dela eta baita ere Thuram saltsa askotan sartu den jokalaria da.
Bai.
Bueno, asteburuan El Paisek kaleratuzun atzo, alegia, kaleratuzun elkarrizketa Lilian Thuramekin partidu horren aitzakian, ba, bueno, Lilian Thuramek ibilbide luze eta oparoa izan du futbolari bezala, baino futbola utzita ere badu nolaiteko protagonismoa, ez? Bueno, bere fundazioak arrazismoaren kontrako borrokan protagonismo handia izan du Frantzian,
bueno, Frantziako presidentetzarako hautagai bate bat Segolen Royalek ere bere ingurura hurbildu zuen afari faldo dituten, berak ere bere aldeko bozka eskatu zuen. Eta bueno, arrazismoan inguruan borroka gogorra darama futbolaren baitan, ez da, denodakigu Frantziako selezioa zer nolako selezioa, ez? Zenbat arraza eta jatorri, bueno, arraza baino jatorri ezberdinetako jokalariak dauden Frantziako selezioan, eta berak kritika gogorra egiten zion asteburuan El Paisen Frantziari esanaz, bueno, Frantziako jokalariek humiltasuna galdua zutela.
Bueno, beti ez nituen mozkorrak eta jokalari polemiko ekarriko, Aitor?
Bai, ez, hori gogoratzen ez, eta Abrams eta aipatu duen esan, ez da, hola, jokalari eta ez da, kuranek ba, beti da nik eukida bela, ba, ba, beste alderdi hori, ez da, pixka bat seriotasun, intelektual aldetik bai, ba, bueno, ikusten jako beste kasta bateko jokalari zala, eta bai, aipatu dozuen hori garrantzitsuena, ez da, batez da igual, ba, bueno, kidoletik aparte bazkan urtietan, barrazismoaren kontra egindaben lana, ez da, eta nik esango neuke horretan, ba bai, aipatu dugu, Frantziako selekzioaren, ba bueno, osaketa, ez da, anistasun hori, eta hor esango neuke importantia izan zala, ziurrenik, ba, 98ko mundiala, ez da, Frantzian ospatutako mundiala, Frantziako selekzioak irabazi eban hori, eta hor zan, turan, ba bueno, puntaletako bat, eta talde hori izan zan igual, pizka bat, Frantziari berari bet demostra eutzana, ba, anistasunaren balizua, ba benetan garrantzitsua zala ba herrialde batentzako, ezta. Eta nik uste dut ba gure adin inguruko jente askok benetan buruan daukola ba mundial urte irabazioan selekzio hura, ezta.
Bai. Ez dakit danik bezain buruan edukiko duten gure adineko pertsona guztiek selekzio haiek edo finalura edo dana delakoa, ze daniri lehen galdetu diot programazio horretik eta finaleko 22 jokalaritatik 21 gogoratu ditu. 11koak.
Titularretatik.
Titularretatik. Así que, ¿zu gogoratzen duzu, Aitor?
Ez danak ez, baina bueno, batzuk bai, ez da, Petit eta bueno, este Joña hola na bote pronto ama bai. Nik uste jo selezio hura, ba partez eta dano gogoratzen dugula, ez da.
Bai. Dani, berriz ere pantalla nire aldera ekarreko dut, eh? Ea, gogoratzen dituzun berriz, leno gogoratu dituzu.
Berriz, adera
dituzu. Horrena Frantzia.
Baina 22. Era gogoratuko, eh?
Bai, ahorita, bai, gogoratu.
Ba, Frantziakoa ziren Bartez, Turan bera eskuin lateralean, Desailitale Bef zentralak Lizarazu ezkerregalean, Petit eta Didier Deschamps, bueno, Euskarri bezala, iruko lerroan Zinedine Zidane, Yuri Djorkaeff eta Christian Karembe, eta horrean Gibach.
Bai, hori da. Eta dugarrik gero jokatu zuen.
Bai, kromo kolekzioa osatu nuen hortan.
Bai, esango dugu, hala ere, entzule guzti izan nahi diet, akats bat egin duela lehen danik, eta esan didala, uste zuela Lebef espulsatu egin zutela, eta ez, Desailly espulsatu zuten. Beraz, akats larri bat danirentzat, eta...
Kaleratu ez, programatik.
Bai, egoren Brasilien esaten baldin badia zu, berriz berartzen zaitut.
Brasilekoak ziren... Tafarel, Cafu, Roberto Carlos Junior Baiano eta Aldair, Dunga eta Cesar Sampaio, Euskarri Lanetan, leno faiatu etena Leonardo, bai. Denilson esan dudala.
Bai. Eta esango dugu, Denilson, bigarren
zantian ateratzen. Eta Rivaldo, Bebeto eta Ronaldo.
Hori da.
Horrek aldean.
Bueno, ba, jazta, berrartuta zaude programan.
Eskarrik asko, eskarrik asko.
Bueno, Aitor, hemen utziko dugu, ez dakite gogoratzen duzun beste ezer, aipatu nahi duzun Turami buruz beste ezer.
Ez, bueno, jake horre aipatu zuen taldia, ba, bueno, oina askan urtietan Espainiaren, Espainiako gure esan duzuen modura selezioaren, eta arrakastak eta kontuan hartuta, bueno, ba, garai hartako selezio hartan be, ba, bentsate, Lizarazu eta Deschamps,
bai.
Ba, hori da, eta euskal herritarrak bentsat, ba, ba, negoa zala, ez da garai bai. Harta.
Zubizarretare, bai.
Baita. Egia, Nigeriaren gola, bikaina. Gainera, Lizarazu beste egun baterako utziko dugu, ze jo gustatzen zaion personaje bada Lizarazu, eta aipatu nahi ditu berak goza parra.
Nik goza Turami buruz, Turami bere ibilbidea Italian egin zuen, zaitean dira, baina Bartzelonan erretiratu zen, azkeneko bi urteak Bartzelonan, gaina erretiratu zen.
Hogeita maust urterekin ez
bai,
dut bitxatu Bartzelonako.
Bai, baina gero Paris Saint Germainean juteakoa zen, han bukatu nahi zuelako bere ibilbidea, baina dolentzia kardiako baten gatik ezin izan zen jokatu eta retiratu egin zen. baina, bueno, Lilian Thuriamek egin zitun Raikarrekin uste, Raikarrekin edo gaur eguneko Barcelona handiaren astapen pausu hoiek.
Bai, Ronaldinhoren Barcelona.
Eta, karo, bera, Italiatik etorrita, lehenen gurtea bukatuta Barcelonan, elkarrezketa batean, galdetu zioten, haber zirutzi zeien Barcelonaren jokoa, eta, bueno, beak esan zuen, etzekila ordura arte zertara jokatuz.
Italian jokatuta, eh?
Parma eta Jumen jokatuta.
Batez ere Juventusen jokatzen duen jokalariak, ez da? Bueno, eskerrik asko, Aitor, eh?
Oso no.
Venga, agur. Ze esan behar nuen, orain deituko diot Dani Aritzi, eta Realari buruz ere, bueno, zartean hitz egingo dugu.
Bai.
Nahi balin baduzu Realari buruz izketan hasi eta...
Realak aste politxa pasatu da, atxeden aldia guztiz, atxeden aldia izan da.
Bai, era bateko atxeden
aldia. Ia horretakun dia.
Bai, bueno, ordula orden programa hasi dugunetik, orain Aritzi dituko diot, eta hitz egingo dugu Realaren programaren bat egingo dugu, eta segiko dugu Osasunan. Kremailera guztiekin aklaratu ondoren, Aritzek ere telefonoa hartu dit, beraz, arratsaldeon Aritz?
Arratsaldeon, bai.
Hemen Danirekin, ari naiz gaurko programa egiten. Eta, Aritzi, Dani, aipatzen nion lehen zerri buruz hitz egingo dugu, Osasunaren gainean, eta esaten zidan berak, bueno, ba, udaberriaz, edo lurrikaraz, edo...
Eta Nafarron ere, Barzina, eta UPN, eta hauek, eta... Baude, izetarako kaiak. Gual, Osasuna baino garrantzitsu gau dianak.
Zerri buruz hitz egingo duzu, Aritz?
Ba, hori, Barcina eta padela edo lako zerbait, edo...
Bueno.
Kirola deki lotzea arren.
Bai, zerbait, lotzea arren. Osasunari buruz, hitz egingo du zeo zer, behintzatea zer moduz datozkion egun hauek, atxeden egun hauek, aprobetsatzen ari den, osasuna zer ari da egun hauetan egiten?
Bueno, ba, batez ere, bueno, nola galdi eldia izan den, ba, herri aldez berdinotako selekzioak jokatu behar izan duten, eta jokalariek geldiune hori baino lehenago esaten zuten, ba, ongi etorriko litzaiekela, ba, geldi aldia, ba, pixka bat, azken partidetako txampa txar hori bazter usteko, eta, bueno, ba, beste modu batez beriatzeko, ba, nik aurrerako partidei, ez, segurrengoa Valladoliden kontra, eta partida horri begira, ba, bueno, bi albisten behintzat, aurreko jardunaldian, ba, jokatzerik izan ez zuten Ruben eta Kike Sola esate baterako, minartuta zuelako, ba, horiek berreskuratuko ditu Mendilibarrek Valladoliden aurkak jokatu alizateko, eta behintzat, ba, aurrelariaren kasuan, ba, bueno, albiste pozgarria da, ez, ikusita Osasuna golak sartzeko dozkan zailtasunak, hori alde batetik, eta gero, bueno, bestetik, ba, atzekaldean, ongi samarari dira, baina azken jardunaldietan ere akatsak eta hortik heldu dira pixka porrotak, eta bueno, egia esan ez duela bilatzen Mendilibarreke, ba, bi partian jarraian errepikatzeko moduko, ba, zentrale bikotea, eta bueno, ia nola altzen den Ruben ere, ba, bueno, berriz ere entrenamenduetara, eta ia partidarako, ba, preste egon daiteke, baina, bueno, behintzat, ba, bi jokalari berreskuratzen ditu Mendilibarrek, eta beti izaten da hori pozgarri.
Bueno, partida berezia Mendilibarrentzat berarentzat ere?
Bai, urte asko eman zituen Valladoliden, eta nire gustora zegoen bera, azkenean, bueno, ba, emaitzek agintzen dute, eta berak nahi gabe ere, ba, talde utzi behar izan zuen, han ere Valladolid lagun asko utzi zituen eta estimatzen dute Mendilibar oraindik ere han eta pixkat ba Osasuna gertatzen zaionaren antzeko zerbait, ez? Orain ere ba zalaparta dago horrekin, ez? Davideren batek atera du ba Mendilibarrek beste urte batez ere jarraitzeko gogoa izanen lukela Osasunan. Bere kontratuan badago horrelako klausula bat, ba, lehen mailan jarraitu ezkero, ba, Osasunak Mendilibarri ba, diru kantitate bat ordaindu beharko liokela ba, kontratu eteteagatik eta aldrebes, ez? Eta bueno, horrekin zela partan, ez? Eta ja bazareak batzuk alde, besteak kontra, baina nik uste, ba, Osasunan, baita, ba, Valladoliden bezala, ba, bazapore gozoa utzi zuela Mendilibarrek, ba, bere izaeragatik, eta gero ere, ba, oroko horrean hartuta, ba, jarri zitzizkion erronkak, ba, bete zitulako.
Dani, nik Mendilibar zalantzan, bueno, jarliteke, baina daukanarekin askoz gehiago egiterik ere ez dago edo, bai.
Nik egia esate baldin bat, aurten Osasuna gutxitan ikusi dut, ze egun batean...
Anoetan ikusi genuen bintzat.
Bai, Mallorca Osasuna bat ikusi nuen etxean, eta herriki aspertu nintzen.
Osasunaren gati edo Mallorcaren gati?
Biak, empate, baina, bueno, bai, egia da. Mendilibarren ikuste, eta azkan balia bidea kontuten hartuta, bueno, taldea lehenengo mailan mantentzea, eta ondo mantentzea lortze baldin badu, helburuak beteko dituela, eta nik uste dut mereziko lukeela, gehiegi ezagutu gabe Osasunaren errealitatea, mereziko lukeela, gutxinez beste urte betez jarraitzea.
Guk kanpotik aritzala ikusten dugu behintzat.
Bai, eta hemen, bueno, arakitzu beti egoten direla batzuk alde, beste batzuk kontra, eta batzuk, ba, uste dutenak, ba, Osasuna beti UEFA-ko postuetan egon barri luk.
Realen ere pasatzen dabe,
Donostian, bai, Reala Champions zuenean da, honik Montanier bota behar dala esaten duenik, bada.
Orduan.
Ba, bueno, ba, pentsa Osasuna dagoen egoeran, ba, batzu ez zer esanen duten, ez? Baina, bueno, lehenago ere eta batez ere liga ziren aipatzen genuen, ba, nola taldearen iazko denboraldian, taldearen golen iuneko 70 egiten zuten jokalariek, ba...
Bai, taldea utzi zutela.
Hori, kanporatu zituztela, bueno, kanporatu edo saldu zituztela,
bai, bai.
Edo itzuli behar izan zituztela, eta beraz, ba, bueno, horre gol idorte izugarria pairatzen ari dela Osasuna aurtengo denboraldia, izen ere, ba, etorri diren, ba, beste jokalariek ez baitute horren besteko, ba, golik egiterik erdietxi, eta bueno, ba, Mendilibarrek daukana. Gero beti izuku gehiago ateratzen antzaiola talde bati, ba, zalantzari gabe, eta batzutan, ba, taldeak egiten duen jokoa ez dela, bueno, danik aipatu den bezala, aspergarri samarra dela, ba, bai, baina, ba, liga honetan ikuste laupa bostaldek enduta, ba, egin beste joko taktiko eufemismo hori erabiltzen dela, ez, joko taktikoa, ba, ez esateko, ba, aspergarria do,
nei.
Edo, bueno, ba, horrela, arerioari egutxi eta dazkazune aukera pur horiek probestu, ba, hortik ere maitzanak ateratzeko, ba, Osasunak hori egiten duela, ba, bai, egia da, baina, ba, ikusi behar daukagu, ligan dagoen errealitatea eta Osasunak ez duela, ba, beste batzoik baino gauzak askoz okerago egiten ere. Eta beraz, ba, nik esan denuk ere, Mendilibarrek merezi duela, horrein dizuzen daritzak ez dute usaipatu, ba, bueno, filtrazio hori, egunkari jakin batek egin zen, eta Osasunak esan du orain ez dela garaia hortaz hitz egiteko, oraindik ere Osasunari ba puntu mordoska bat falta zaizkiolako mailari eusteko, eta bueno, ba, gero gauza ikusiko dugu, zer ematen duen ligak, baina hori bermatzen denean, bermatzen baldin bada, ba, beste urte bat ez Osasunak lehen mailan jarraituko duela, ba, horrek baldintzatuko du pixka bat Mendilibarren etorkizuna.
Itz egingo dugu Lilian Thuram-i buruz, aritz?
Bai, ba, nahi bezala, bai.
Bai. Guk ja, 1988ko finaleko bi hamaikakoak atera ditugu, eta horri buruz, eta Thuramen, bueno, arrazakeriaren aurka egiten ari den borroka horri buruz ere, itz egin dugu, orain, galetu nahi dizutzuri, ea zer gogoratzen duzun Lilian Thuram izena aipatuta.
Ba, bueno, ni batez ere gogoratzen ditut, ez hasi-hasirako garaiak, bueno, Juventusen jogatu zuenean, eta gero, ba, Barcelonak fitxatu zuenean, eta nik gogoratzen dut, ba, normalen, ba, akigu, futbolariek ez dutela olako, doin asko dituzte, batzuk beste baino gehiago, baina, batzuk ez dutela hola hitz egiteko doi berezirik, edo ba, haien argudioak modu ordenatu batez esateko, eta, bueno, ba, nire ditzen zeituran, hola, futbolean ederki jokatzeaz gain, ba, bazuela horretarako gaitasuna, eta bestetik oso elegantea ateratzen zela, eta aurrekoekin, eta hola, eman zuzen, eta holako aire intelektual bat, ez? Baina, bueno, horrelako sosokeriak alde batera utzita, ba, bueno, Juventusen eta Barcelonan, ba, gara hilartan, horindik ez zegoen, ba, gaur egun dagoen maila hortan, baina bai gorantzko bidean, eta bueno, ba, izan zuela bere garrantzia ere, horre atzekalde hortan, gero, ba, bene izan zen, ba, garaia baino pixkat, edo egokituko litzaioken garaia baino pixka bat, lehenseago erretiratu gari izan zuela, baina, bueno, ba, izugarrizko zentzal sendoa, altua, eta nik uste, ba, bueno, ba, azpimarratu garreko jokalari
bai.
Horietako bat, ez.
Bai,
batzuetan erdi irrite itzitzen dugu, ba, zera bai. Nahi patzen ditugun jokalari batzuen gandik, baina
bai.
Nik uste, hau ez dela horrelakoa.
Bai, aitorrek ere hori esaten zen.
Bai, bai, ja, mozkorrak eta parranderoak ez ditugu garri esaten. Ja, mazen batian futbolista serioa gara ekarri barko ditugu.
Ba, hori ba. Hau da serioa, Lilian Thuram. Astapenetan, bueno, aritzeke esaten zen ez duelago horatzen, Dani, gu aritu gara, bueno, Parmakoaz gogoratzen ginen eta jende asko gogoratzen da Parmako final hori irabazi zuen taldean zegoelako Lilian Thuram, baina zuk esaten zen idan hori baino lehenago Parmak bazuela hori baino talde hobe bat edo ba, bueno,
generazio oso bat izan zen, ez? Parmakoa 3-4 urte, ez, bueno, Italian garai horretan Juveren supremazia hori dudan jarri zuena, bueno, Juve eta beste talde handien supremazia dudan jarri zuena, UEFA kopa bat irabazi zuena, eta bueno, maila oso oso onean izan zen taldea izan zela, ez, gero Parmalat bere babesleak keberratu zuen arte, eta iaia bai. Desagarpenera eraman zuen arte.
Bai. Zugaritz, gogoratzen duzu, Parmak nola irabazi zuen UEFA-ko final hori, 1989, justu Reala jokatu zuen.
1989,
1989, 1989, denboraldia.
Ba, egeitortu behar bat dute.
Etzara Realaz gogoratzen ere, Reala nola UEFA-ko hori jokatu zuen, eta...
Realaz, bai, izan zen...
Aitor Zabaletaren
bai, urtean eta bueno. Ba, Realaren bueno, ba, gutxi gora bera orain bizitzen ari zareten garebi
antzekoa.
Antzekoa. Bai, baina bueno, hori Parmari buruz esaten dizu ni Turanen garai horiek batez ere azken aldikoa goratzen ditut eta 98ko final hori aipatu dizu, baina bueno, bakat irakurri hola, baina hola
eske
buruz eta nik esan barko banu, ba, bai.
Nik UEFA-ko partaz bakitu ze hori itzapen dakat.
Zer.
Esparta Praganen aurkako
kanporak
erat, ez. Aitor Aldeondok bi gol sartu zituen Pragan.
Ando zilako horleari txikiaren bi gol.
Bai, Aitor Aldeondok bai gogoratzen dut.
Bai, nik gogoratzen dut, Kovacevicen gol hori piztinara...
Bai, zuharrizko urip, jasan azpian anodera.
Nik hori gogoratzen. Bueno, 1989ko finala da Parmarena, Lilian Thuram hor dago. Eske, Parmaren taldea izenak aipatzen hasi, eta beldurtzeko moduko zen, atezaina Buffon. Atzealdean, Thuram, Sensini kapitaina, Cannavaro eta Bagnoli. Zelai ardian, Bogosian, Dino Baggio, Fuser eta Beron, eta aurrean, Chiesa eta Crespo.
Baldanito Crespo.
Baldanito Crespo.
Aurrelari izugarria.
Bai. Bai, eta esaten genuena, bi urte lehenago, azpitxapeldun gelditu zen Juventusek irabazi zuen eskudeto hartan, eta hortuan aurrelariaetan falta zen Asprilla zegoen
horrean. Asprilla, bai, eta gero baita ere, bueno, Thuram bera esieratan eskuin laterala zen, eta,
bai.
Bueno, Cannavaro eta Buffonekin elkarrekin,
bai.
Bueno, behaien ibilbidea oso osoa antzeko izan zen, ze Cannavaro ustez baita ere Juvera guntzela berarekin, baino fitxaketa berean, 20 milioi euroatik, garaiko 20 milioi euroatik, Buffon eta Thuram guntzian biak bai. Juvera, bueno, epoka bat markatuko zuen defentsa bat osatzera, ez? Lau liga iratzen duen defentsa bat, zuen Pesotto, Ferrara, Tudor, eta Cannavaro, Thuram, eta Buffon, bai.
Eta hemen, bi urte lehenagoko Parman, dago, zera, Ferdinand, baita.
Ferdinand, hoi investigatu beharko dugu, bai, ikusi dure nota.
Bai, harrituta gelditu gara. Ba, Aritz, hemen utziko dugu, ezakite ez duk ezargiago horatu nahi duzun, baina beste elementu utziko dugu.
Da, ez, ba, horaz, datorren...
datorren...
Eta horretan dit.
Egia, esan behar nintzen.
Ah, bueno, egia, horrela azte santukoa da. Bueno, ba, amagoste egun barru eta horretan nintzen dugu olako...
Hori da.
Bueno, aipatzeko gauza funtsa handiago.
Bai, bihar zein animatu behar duzu, gure Espainia edo gure Frantzia?
Bihar jokatzen aldute.
Ba, suspenditua. Partida suspenditzea.
Biak aintzen ez da posible.
Hoixe.
Bueno.
Bai, edo, bueno. berdintzea, ez, holako, ez, hola biak galtzaile edo.
Oh, ba, horrela gustatzen.
Isla Esferoen aldengo dute.
Isla Esferoen, vale. Eskerrik asko Aritz.
Are ba. Aio.
Isla Esferoen Dinamarkako.
Zer, antenan zaude, Dani? Esan dut
uste provintzia autonomikoa dela, eta bere independentzia dira baitero borrokan ari da.
Isla Esferoen, Feroe Irlak.
Feroe Irlak.
Oso. Bueno, ba, futbola hementxe utziko dugu aparkatuta, eta saskibaloi kontuei ba, eman behar diegu paso, eta ordularia gainera datorki dela iruditzen ari zait. Aitzol Barandieran, arratsaldeon.
Baita zuri ere, agin.
Euskal derbia jokatu zen Gasteizen, eta derbiak ba, esperotako emaitza utziko zuela pentsatzen dut. Caja Lauralek 88 eta 80 irabaziziolako Lagunarori, eta honek ba, Caja Laural bigarren postuen sendotuko du, baina hori baino nabarmenagoa kaso edo larriagoa behintzat bai, Lagunaro jeitsiera postuetan sartu duela berriz.
Bai, hori da, gian utzi duen emaitzarik txarrena, espero zitekena diozu, bai, aurrez bai, baina partidan esan behar da, talde Gipuzkoarrak Caja Laural Baskonia zenbaitunetan behintzat estutu zuela. Partidua oso indartxo asistuten, Sito Alonsoren mutilek, lehendabiziko aldeak markagailuan beraien egizan ziren, baina Caja Laural talde handia da, eta atxeden aldirako partidari buelta emateare lortu zuten, batez ere, ba indarra eta gogoa falta ez zaion gizon bati eskerrak, Andres Notxion hori eskerrak, honek Argentinarrak partidua maieran 17 puntu saskiratuak zituen. Ondo zenion, Baskonia bigarren postuan sendotu eginda, sendotu beharri baldimatuen meintatia seguru duelako liga maieran bigarren postu hori, eta aipatu baita ere, Uztaipean berriz ere lante maila honean ikusi genuela, eta hori Gasteiztarren aldetik meintzat, maitzarik positiboena. Lagunaro berriz ere jaitsierako postuetan da, lehen ere ez zebilen urruti naiz eta kanpo ibili, eta Morris Finleik 19 puntu saskiratu zituen, David Doblas ere oso bitan jibilitzen Uztaipean, baina Caja Laural talde haundia da, eta azken minutuetan, ba, alako odol oztasun bat eta buru oztasun bat erakutsi zuten, eta emaitzarik txarrena hori, Lagunaro berriz ere azken aurreneko jaitsierako postuetan dugula une honetan sailkapen nagusien.
Eta bizkaitarrek ere ez zioten mesede handirik egin Lagunarori?
Ez, bat ere ez. Esan ezagun Manresa bera ere jaitsierako postuei ies egiteko postu horretan borrokan dela, azken postuan daude oraindik ere, baina esan behar da, ba orain gertuago dutela Lagunaro, Uxue Bilbao Basketen aurkaria ziren Manresan jokatu zuten, eta beste behin ere oso gaizki hasi zuten neurketa bizkaitarrek. Egia da, amaieran partida berdintzeko jaurtiketa ere izan zuela Raul Lopezek, baina azken hiruko jaurtiketa horretan ba huts egin zuen kataluniarrak jaitsierako postuen borrokan. Horixe ondo esan duzun, Lagunarori mesede gutxi egin dio porrot honek, eta orain ba jaitsierako postuetan borroka horretan esartuta dauden biak, hain justu ere Gipuzkoarrak eta Manresa bera dira.
Europari buruz ere hitz egin beharko dugu?
Bai, eta aste oso politia dugulako, batez ere bizkaitarrentzat, Uxue Bilbao Basketek Budielnik Kiev hartuko du etxean, esan dezagun Eurokapeko ba, final aurrekoetako itzulerako neurketa dutela, izan ere joanekoan etxeko lanak ez, kanpoko lanak kasu honetan oso ondo egin zituzten, eta finala pauso bakarrera dute. 83 eta 83 irabazi zuten etxetik kanpo, beraz, galduta ere, 10 puntutik gorako errenta espaldin bada behintzat, Uxue Bilbao Basket Eurokapeko finalean izango da, eta ez dakit akordatzen zaren egin, denbora diaziran esaten genuen, kontuz bizkaitarrekin, aurten Europan zehote hona egiteko aukera handia dituztelako, ba, asteazkenean izango dute behintzate finalera sailkatzeko aukera handi hori.
Ea, ba, urrats batera daukate finala, eta ea, urrats hori emateko gaiden. Urrats asko dauzkana Caja Laural eta Elmuga Urrutiegi.
Bai, aurrekoan pasaden astean Barcelonaren aurka palo blaugranan esan genuen partida oso garrantzitsua zela bizirik iraun alizateke Euroligan sailkatzeko aukerekin, bagaldu egin zuten Zantabaken mutilek, eta aste honetan, ba ez dute plaza errezago izango. Moskun jokatuko dute Jinkiren etxean, eta nik uste dut behintzat irabazita ere gauzak oso beltz dituztela, topa masira sailkatzeko borroka horretan, beraz ikusi egin behar, Baskoniak beti harritzen gaitu, egia esan azken txampa hauetan, baina nik uste dut orain honetan gauzak oso beltz dituztela Gasteiztarrek, ikusiko du hala ere, ea ostegunean Moskuko plazan zer egiteko gauza diren Gasteiztarrak.
Eskerrik asko Baitol.
Urrengo asterarte, baita zuri ere, agin.
Euskal, eta orain 20 minutu falta zaizkigunean programa amaitzeko, ba, Jon Eskudero agurtu beharko du. Arratsaldean, Jon.
Arratsaldeon agin.
Eta zurekin galdetu nahi dizudana da, bueno, zein pasatu diren lehenik eta behin finalerdietara, eta ondoren, ba, finalerdi hauek zer diren era klasikoan, liga eskan, ze pelotan ez dago jakiterik.
Ez dago jakiterik, baina tira, hori araudian erabakizuten, eta azkenean, ba, Bera Saluz eta Albixu sailkatu dira, ez da, gaur zurekin egoten den hori, ez da, igual Albixu pasa delako juerga egin ez da, lanera joan edo, ez da, baina gustora izango da, eta batez ere, asegartzen gustora izango dira, izan ere, azkenean, ba, beraiek irabazi behar zuten, eta irabazte ez bazuten Titin eta Merinoren zain egon, ez zuten irabazi, baina Titin eta Merinok ere galdu egin zuten. Beraz, Bera Saluzek eta Albixuk hogei Xalak eta Berroleak hogei tabi galdu egin zuten, baina pasatu dira laugarren bikote gisa eta noski gustora. Orain finalerdiak eta orain kontua zera da, denak utxetik hasten direla, ez da finalerdi klasikorik izango, berriz ere liga eske izango dugu, hori bai orain arte zen luze, ez 14 partidu tragatu behar izan ditugu aste ururo. Orain 3 partidu jokatuko dituzte aste honetan bertan hasita eta bi oberenek ba finala jokatuko dute. Hori bai finala modu klasikoan, partidu bakarrera eta eskerrak. Eta semifinalak ba aste honetan hasiko dira, jada erabakita daude, larun batean Olaizabalak eta Zabalak Irujo eta Zabaletaren kontra jokatuko dute Gasteizen, igandean Bera Saluzek eta Albixuk, Bengoetxe eta Bereizen kontra Eibarren.
Bueno, bigarren finalerdi horretan, ba Bera Saluz eta Albixu daude, kanpoan gelditu delako Titin eta Merino, eta horrek Titinen adierazpenek hautsak arrotu dituzte jon.
Hautsa asko arrotu dituzte, berak esan zuen, ba, mierda hitza bost bat aldiz aipatu zuen, eta ez dagoela gustora pelota uzteko gogoa ematen diola egoera honek, pelotekin batzuetan bikote batzuei laguntzen diela, bestetan bestei, lenguan Iruñan jokatu zuten hauek, Bengoetxe eta Bereizen kontra asteburu honetan esan nahi dut, eta ea zergatik ez duten Logroñon jokatu, bueno, seko erreta azaldu zen gizona, eta, bueno, nik ez dakit zergatik, eta horren arira, ba, Aspek atzo bertan bere webgunean jarri zuen, nota bat, esan ez, ba, lekuz kanpo zeudela Titinen hitzoiek eta ez zituela babesten, eta ez dakit gaur edo aste honetan behintzat Titinekin bilduko dela, egoera aztertzeko eta honi buruz hitz egiteko kontu da zer da, ba, ez dakit Titinek garrazoia izango den edo ez, nik hor barruko kontuak ez dakit, baino gizona seko erreta dagoela eta 40 urterekin, ba, marka dela galtzen ez jakite oraindik ez.
Eskerrik asko, Jon.
Bale, urrengo astera
zehagin. Eta denborari galdu gabe ordu laurden gelditzen zaigulako programa amaitzeko eta oraindik txerrendularitza, errukbia eta mendi eta eskalada kontuak dauzkagulako. Arnaiz Lesarte, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Guze ribiliko gara, Peter Sagan bezain azkar.
Haibili barko da bezuk hain duezkeo, azkar. Zali ingotzei unoski, Sagan erakustaldi da bilelako. Atzo da ikusi denun, elmuga bakarri nola iritzen Begelgemeko klasikoan.
Bai.
Ostiralian kantzelara gainditu zuen beste klasiko batean, baina erantzuna laster eman dio eta atzo bakarrik elmu garatu zen da kabalitu eginez.
Zer aipatuko ditugu? Aipatu ditugu bi klasiko hauek, bolta ere aipatzeko dago, gauza asko dauzkagu.
Bai, gauza asko. Kataluniako boltan Dan Martinek irabazi duela, irlandarrak, urrutiko eraso baten ondorioz. Joaquin Rodriguez Valverde lidertze gola erori eta erretiratu inbehar izan zuen, da horre lasterketa desentirik izun. Dan Martinek izan dut emetzela etapa eta lidertze lortu zuen etapa gogorrenian. Eta Joaquin Rodriguez eta Scarponi eta Joaquin Rodriguez eta Scarponi kusatute podiuma behakin. Wiggins boskarren zilkatu eta ni guztiak behantzako emaitza hona dela. Giro bat aturra dia bere helburuak eta esan genuen erlojopeko iketzeola Katalunien aurten gontan. Talare mendian Joaquin jenda pare ibiliala esango nuke, eta horrek esan nahi du arritzko handia dola itzulia handiak ere berriz behak irabazteko.
Eta gero,
azumarratu nahi nuke igual, David López, beti Euskal Teleko txirrindulari euskaldun eta zaita dugu. Aurten bizkaitarrak eskairako salto eman du, eta asko esan gaute erretxa dala edo lan egin behar dula. Zakin nola esan, David López esan gozten bat, diruan gatik egon eskaidea, baina irakusten du maila oso ondien dabilela, Porte behan gatik irazun egin handi batean Paris Niza, Katalunian ere David López bigarren lortu du etapa batean, bigarren postua, eta oso ondo dabil. Eta ero aipatu Mersman de bai, esprinean, esprinter handi iketzean, eta Jenny Mersman, lehen urtien agerraldi bateo bestintzun, da horten ere bi etapa garaipen lortzitu Katalunian, da izan ez diferentiak aipatzearen.
Hasi zara Euskal Herriko itzuliko kinile egiten?
Bai, hasi nintzen da, inu natzo, gehiagien upentsatu, ez zerotzeko aztu betean.
Noiz hasi behar du?
Azten da hurrengo aztelenean hasiko da Elgoibarren, eta maiera behazainen izango du, aprila batetik zeia jokatuko da. Eta betiko ibilbideaz, gora beratxo Euskal Herria metzela, eta erlokpekoa normale baino luztetxeagoa azken egunean, behasein goa, baino ez erlokpeko laua, oso gorra, malda askokin, eta izen haundienak ez datoz, ez Wiggins Joakinek ere ez datorrela esan du, Balberde ere ez da izango, Nibalidez, baino kontador hemen izango da, Porte de bai, Paris Nizako araldea, izen haundia badaude, Euskal Telek ere uste Samuelekin, bere Samuel giroako eda prestatuan, uste Samuelek ere zerbait egin beharko dula, talde ez tabilerako sondo, eta lasterketa polita.
Vale.
Eta ez dakit porrarako zehuzene zune esatia.
Bai, ikusten ari nahiz, hemen tropelako infozazpiko kinila egiteko hasi nahiz, eta jo, autagaiak sei eta gero gainontzeko guztiak, eta ez dakit, zel xamarra dago, eh?
Oso zaldea, ni autagaietan ere Balberde zaldin behiko eta ni zailik uste, Porte bat entzatere ez dakit ibilbide zotean gora bera gehiagikin, baina eskain da hau, eta eskaiko dut zene beldurre mateo.
Ja.
Vanguarderen ere bat hor, erlokpeko luze xamarra.
Nik Talanski hartuko dut.
Hartuko dut, niko hainuan ez, ja aurruneko nenun hartu, eta bine gozkorseiko edo
bai.
Hartuko.
Vale. Zuk da nik zein hartu horrezu?
Nik beti betzela Vandenbroek.
Vandenbroek.
Irabazi ez du irabaziko, baina lehenengo amarretan zelkatuko.
Molema de horri biliko da.
Bauken molema ere.
Baita.
Unego de asko estabilosun da Euskal Herriko itzulin beti agertzea.
Eta atzo ere Monjuitxen Tomas de Gente irabazi zuen, eta etorriko asegurazki baita ere usai derretan egon goda.
Dena ez esan da nint, zein egitu. Nes manda ipatu ditut, baina de Gente ez eipatu bat.
Beti betzela arrazi eraziko izu eta zin.
Eta gero betikoak, gerran zalbazini, ahakin mundu zikarteko
izu da.
Horrez maditena, ezin darako asmatu zinek irabaziko honetan bat, bitako bat efiko irabaziko.
Seguro, oibe, seguro.
Eta gero, zegi gorrantan eta bekere behian daude, Beñatin Txausti, podiumein izan duna eta agerronde biltzen da, Movistarreko euskalduna. Izen asko, beti bezala.
Vale,
lasterketa irikia eta mugitua urtero bezala bizia.
Osondo, beste ezer, bai, san.
Normandiako itzuliano, ez dakit entzun dezuen, da itzulitiki ba, baina Rick Zabelek irazula, Erik Zabelen semiak etapa bat.
Hombre!
Bai, 19 urte ditu.
Gutxi faltako zitzaien karreteran koinziditzeko.
Bai.
Podiumian da askotan azaltzen kanpo selizioz eta maliot berdiakin behiten ondoen, tipitzen
bai, bai. Esprinetan edo, esprinean edo nola irabazi du?
Esprinean, bai, talde txiki batean. Haure aita bezala izango zen, mendin nahiko ondo mundatzen eta... Ea, bigarren postu gutxi olortze ditu, baina...
Bueno, eskerrik asko Barnaitz.
Bai,
agur. Bai, hori da, agur. Minutu programa amaitzeko, akaso berreita, bueno, 11 minutu ere eman beharko lizkidakete, minutu bat berandu hasi dutelako informatiboa.
Bai, hoxe. Bai,
Jon Etxetoren, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Hala ere, Hernaniren garaipenaz baino, akaso Baionaren garaipenarekin hasi beharko nuke, ez?
Bai, ni uste, asko de garrantzitsua dela, Baionako garaipena, ez? nik bentzaten nuke apostu ingo baionaren alde larun bat goizean, baina Toulon liderren auka, ba, azkinen 38 eta 38 dira gazi.
Bai, etorri zen, autobuskada bat zaharrotegira, eguerdiko 12 bazkaldu hartzuela gero partidua iruretan edo iruterritan zelako eta esaten zidaten, bueno, ea ba, gaur zerra egiten dugun, eta nixen, ba, hori Ergobik Real Madrid dira, ez bezalako izango da, eta begira, irabaz egin zion.
Ba, bai, esan, nik Toulonen 15eko ikusi nunean, esan nuen, bueno, ba, 15eko horrekin, bai unako dago aukera bat, eta bida, aukera bat bat zuten, da gura aprobetxatu.
zertan oinarritu zen, kastan, gogoan?
Bai, nik uste dut Toulon etorri zela, ba, hori, bigarren mailako jokalari batzu egin, ez, Wilkinson, Parra eta bestein beste, ba, pixka bat erreserbatuz, ez, ez partidentako erreserbatuz, eta nik uste, bai, ona hori ikusita ere, ba, hazi egintzela, eta zinean, ba, kasta hori botaz, oita mairu eta oita zortzi, da ondo.
Biarritzek ere irabazi egintzuen?
Bai, bai, enako abetan jaun dira, ez, baina, bueno, Clermonte jede digarna zelkapenean, eta biarritze berez irabazi. Oita mairu eta oita zortzi, biarritzateko joku nahiko ikusgarria egintzuten, eta bat, merezitako garaipena.
Biarritzizateko zergatik esaten duzu?
Ba, biarritzen jateke rugbiko, ba, futbolen Italia dena, ez? Ja, dezentxara jokatu, bestearen jokua trabatu, eta dituen aukera guztiak aprobetxatu.
Espainiako orezko mailara etorrita, zuen garaipena aipatu dugu, labilari, 17 eta 26 irabazi zen nioten, Hernanik, alegia.
Ba, zeharki zurrute dugu garaipena, ez? Azken momentu arte, ba, justu, larri bilginean markara joa, baina, bueno, azken momentuko entxegu horrekin, ba, bonusa ere atera genuen, eta kontentu bintzat.
Zerbaitetarako balio du, garaipen honek?
Bai, bueno, moralki asko balio du, nik uste, dira den arte talde jenak irabazizi guten, eta, bueno, azkenaren kontraia galtzea gehitxu izango zen, eta, bueno, beti ere esperantza bizirin mantentzeko balio ditu.
Anpordiziek 43, zientziasek ajasolek 24.
Bai, ordizi azken partietan, ba, ez da egit, iparra galduta, bintzen nortasuna erakutsi gara beste bilen, eta nik uste tortarrako balio izan diela, ez, garaipen honek. Garaipen markagailu alde handiarekin ez dago partidua, eta nik uste moralki ere indarra emango diela, ba, playoffei begira.
Gernikak galdu egin zen, 17 eta 34, Samboiaren aurka?
Bai, esperotako porrota, ez da, Gernikako jokalari en, hori, alde egitea eta bar, eta gainera Samboiana betelako talde baten kontra, ba, esperotako.
Eta El Salvadorrek irabazi egin zion Getxori 24-19.
Bai, markagailu estua, baina Getxoztarrak azkenean, ba, porrotarekin etxera.
Eta hemen txutuko du, eskerrik asko Jon.
Bueno, datorren astera arte.
Datorren astean jai egingo dugu,
bai, eh? Bai,
oso erlijio zaleak gara eta. Vale. Venga, bueno, ondo segi, agur. Azkeneko minutuak mendi eta eskalada kontuentzat, Andoni Arolaz, Arratsaldeon.
Baita zuri ere egin.
Zer moduz bizigera?
Ondo bizigera. Ia oporretan, ez, gezurra da.
Bueno, Patagoniatik abiatuko dugu gure ibilbidea.
Jakina, aipatzen genuen, bueno, dagoneko ja amaitu dela denboraldia, urtengo denboraldia. Gauza asko eskalatu dela, hori egia da, ba, besteak beste eguraldia lagun izan dutelako. Baina nik uste dut azpimarratzekoa dela, ba, gauza oso importanteak egin direla, ez da, oso bide berri politiak, errepikapen politiak, eta bueno, gauza asko igual azpimarratzeko, eta bueno, altatozen austeotan ere, besteak beste, ba, bueno, horietariko batzuk azpimarratuko ditugu. Eta horien artian, belgiar batzuk, alpinistar edo eskalatzaile belgiar batzuk aipatuko nahi dituzke, Didier Magelin, Stefan Hansen eta Son Villanueva. hiruak ala hiruak han egon dira denboraldi honetan eta gila da egundokoa egin dutela. Besteak beste eskalada libre gogorra, ba bueno, area transferitu dute Erpin horrietara eta gila esan hiru oso jarduera bikain baino bikainagoak egin dituzte eta nikuzte eta momentu honetan hori egiteko jende gutxi dagola. Bai gauza garrantzitsuak egiten direla, oso bide berri gogorrak egiten direla, baina eskalada librean eta gainera iaia paraboltik erabili gabe, ba oso jende gutxi dago eta horien artean hirukote hau daukagu.
Griffith ere aipatu beharko dugu?
Bai, besteak beste John Griffith, bueno, britainiarra dugu eta baina britainiar batzuk bezala dagoeneko Txamunizen etxea dute, ezta? ia gehienak hemendik daria dira eta bueno, Britania handia alde batera utzi eta Txamunizera abiatu dira eta han bizi dira, ezta? Eta John Griffith adibidez, dagoeneko ondo baino bete ezagutzen ditu Alpeak, gauza gantzorrantzitsuak egin ditu dagoeneko eta aipatu barra dago, oraingoan ere, bakarka gainera, laguntzaren bat edo izan du, baina oso jarduera politia egin duela. Besteak beste Agile Berte, Lezkoat eta Lezkurten zen baipar hormak eskalatu ditu, bakarka esan bezala, eta egun baten buruan. Hori horrek esan nahi du, oso estrategia polita, sasoiko egoteaz gain, oso estrategia polita eraman behar dezula, kontuan izan da, neguan egiten izala, neguan egin du jarduera hau, eta neguan, besteak beste, betiko arrisko objektiboak daude, eta ez hori bakarrik, elurraren baldintzak ere normalean ez dira guztiz onak izaten, toki batzutan bai besteetan ez, eta horretaz gain, iparroma bat igo, beste bat jetxi, eskiak kartu, bestera hurbildu, eta horietan, guztietan ala guztietan, glaziarrak zeharkatu behar izan ditu, eta glaziarrak, tapatuta doenean, badakizu ze susto eraman ditzakegu, ezta, eta horien artean berak ere zubi bat, lur zubi bat puskatu zuen eta susto bat hartu zuen. Baina esan bezala, John Griffithek egindakoa ez nuke esango oso bide gogorrak egin ditunik, zen guztiak ala hiruak bide arruntak dira, klasikoak hobeto esan da, baina bai pentsa, ez, batigo bestea jetxi, hurbildu beste bide horretara, bigarrenera hain zuzen ere, bidean sartu, bapatian baldintza honak elurretan, derrepente beste 400-500 metro elur txarrarekin, eta, esan bezala, eta gainera horretaz guztiaz aparte, aipatu barra dago, neguan eguzkia lehenuo sartzen dela, beraz argitasun gutxiago, eta adibidez, Lezkurtzen ipar horreta, bide hori iaia gauez egin zuen, kopetako argiarekin hain zuzen ere, eta, azpimarratu behar da, orokorrean, oso jarduera polita, aipatu behar da ere, orain dela urte batzuk, Colin Halley besteak beste estatu batuarra, hor saiatzen egon zala bideo beste batekin, beste lagun batekin, saiatu zala trilogia hau egiten egun baten buruan, baina ez duen zala lortu. Griffithek berriz, asmazukan Suediako kolega batekin hori egiteko, atzizkenian esan zion ezetz, bai lagundi duela pixkate transferentzioietan eskiekin eta horretan, baina azkenian lagunak esan ezetz, eta bakarka egin du, eta nik uste hori dela azpimarratzekoa, bakarka egin ditula hiru ipar horma horiek.
Eskerrik asko, Andoni, beste behin ere, eta datorren astera arte, 15 egun barrura arte.
Ondo izan.
Ondo segi.
Agur, bai.
Agur. Bueno, enuen askor ikusteko, baina 20 segundu eta guzti sobratu zezkigu.
20 segundu sobratu zezkigu, bai. Programa segon zela jundan.
Bai, ez nuen espero, Azten gara azera ekin, Parmaren eta...
Turamen kulpa da.
Turamen kulpa. 10 segundu bakarrik, Dani, eskerrik asteagatik eta 15 egun barru arte.
Egon, 15 egun barru.
Ondo segi, orain albistegiak, aio...